Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Многу фактори, не само состојбата на патот, може да се причината за автобуската несреќа во која загинаа 45 патници, велат бугарските власти. Последиците од запоставувањето на енергетските капацитети доправо ги почувствуваат македонските граѓани. Кои се ставувите за клучните државни прашања на идниот лидер на СДСМ на можен владен мандатар? Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Многу фактори влијале за да настане сообраќајната несреќа на бугарскиот пат Струма. Состојбата на патот е едно од нивел од бугарските власти. Резултатите од проверката на автопатот Струма, на која се случи трагичниот настан во кој 45 патници загинаа откако автобус на Беса Транс се запалил на враќање од Истанбул, на пресконференција ги соопшти бугарската министерка за регионален развој Виолета Комитова. Марија Митавска ги има деталите.
Има многу фактори кои можеле да предизвикаат и придонеле да се случи автобуската несреќа и фокусот не може да се стави само на патната инфраструктура, изјави бугарската министерка за регионален развој Виолета Комитова, коментирајќи ја состојбата на магистралниот пат Струма, каде автобус со туристи од Македонија пред една недела се запали при што загинаа 45 патници, а 7 беа повредени. Според неа, ставањето на фокусот на патната инфраструктура ја искривува целата тема за безбедност на патиштата, која има 4 основни елементи: патната инфраструктура, превозни средства, возачи и метеоролошки услови. Тие фактори во секој случај, како што рече, действуваат заедно.
Имаме ноќно каране, имаме дожд.
Имаме ноќно возење, имаме дожд, имаме лизгав пат. Имаме возач на кој може би му станало лошо. Имаме пожар кој не се случува при секоја катастрофа. Ударот е слаб, со мала брзина во банкина, но предизвикал пожар. Има ситуација која не може да се објасни зошто тој автобус гори за толку кратко време. Има многу фактори и сите може би помогнале помалку. Да не се случи на никој од нас. Никој не е сигурен.
Таа додаде дека не сака да звучи како оправдување тоа што многу фактори действувале за несрекниот случај.
Ако некој од вас може да каже да.
Ако некој од вас може да каже да, барикадата е виновна или исклучувањето е виновно, кажете. Но ние имаме недвосмислен одговор по ова прашање.
Комитова ја презентираше хронологијата на изградбата на патот и кажа дека проектот бил одобрен во 2002 година. Патот според неа бил изграден согласно тогашните стандарди. Комитова додаде дека ограничувањето на брзината на Струма треба да е 90 км на час, бидејќи не се работи за автопат. Во 2013, како што информираше, била променета брзината од 90 на 120 км на час. Комитова ја исклучи веројатноста дека зголемената брзина е причина за несреќата. Состојбата на патот според неа е добра. Околу 6 месеци, како што информираше, се доцни со обележување на патот. Во однос на банкините во кои удри автобусот, таа рече дека тогаш биле направени согласно бараните стандарди, но од годинава, како што додаде, има нови правила за банкините. Истрагата за несреќата ја води бугарското обвинителство во соработка со македонските колеги. Шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска изјави дека пожарот почнал кај багажниот простор кој се наоѓа над резервоарот во предниот дел на автобусот. Русковска рече и дека собственикот на Беца Транс, Бегим Хаджиу, бил во еден од автобусите кои се враќале од Истанбул како втор возач, а дека автобусите не возеле во конвој, туку разделени, па така останатите не ја виделе несреќата. Таа додаде дека сите документи за несреќата ги доставила до низините бугарски колеги. Русковска информираше и дека на местото на несреќата разговарала со Хаджиу, кој рекол дека не била пренесувана никаква запалива материја во автобусите. Русковска изјави дека македонското обвинителство води предистражна постапка не за причините за несреќата, туку за другите аспекти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Занемарувањето на домашните капацитети за производство на струја на свој грб ќе го почувствуваат граѓаните кои доправа ќе се справуваат со последиците од енергетската криза. Домашното производство на струја е намалено за една четвртина во изминатава деценија, а производството во државните капацитети е речиси преполовено. Хидроцентралата Козјак е единствениот поголем капацитет изграден во независна Македонија. Сите поголеми електрани се изградени на почетокот на 80-тите и се веќе дотраени. Анализата за оваа тема ја подготви Срдјан Стојанчов.
Намалувањето на домашното производство на струја и занемарувањето на инвестициите во енергетиката со децении, граѓаните оваа зима сериозно ќе го почувствуваат на своји плеќи. Поради недостиг на струја, државата мора да купува од странство, каде што берзанските цени во моментов се 6 до 7 пати повисоки од оние кои во моментов ги платјат граѓаните. Според извештајот на Регулаторната комисија за енергетика, домашното производство на струја за една деценија е намалено за една четвртина, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено. Термоцентралите пак го намалуваат производството веќе две децении. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини, кој го помина работниот век во електростопанството на Македонија, вели дека проблемот не е направен во последната деценија, туку енергетиката во земјава е занемарувана веќе 40 години. Од поголеми производствени капацитети во независна Македонија е изградена само хидроцентралата Козјак. Другите хидроцентрали се постари, рек Битола и ТЕЦ Осломеј се градени во раните 80-ти и од тогаш ништо не е пипнато, вели Хајредини.
Електроенергетски капацитети не се градат на брзина. Вие ако почнеш денеска 10-5 минимум години трае градбата, така да Македонија нема друг излез и ќе мора колку да е скап увозот, она и струја и јаглен да снабдува, да се снабдува од увоз. Значи и да не беше кризата и растот на целите на енергетските во на електричната енергија на международниот пазар, Македонија кога тога и ќе мораше да се соочи со последиците од тоа занемарување на инвестициите во производни капацитети.
Власта смирува дека поскапување на струјата нема да има до нова година, но тоа значи дека само уште еден месец ќе се платја сегашната цена. Енергетските компании се уште не ги доставиле пресметките за трошоци до Регулаторната комисија за енергетика за утврдување нова цена за струјата. Дел од медиумите, повикувајќи се на своји извори, објавија дека поскапувањето може да биде поголемо од 10%. Експертите велат дека тоа сепак ќе биде политичка, а не економска одлука. Производителот ЕСМ му ја продава струјата на Евана Хоум по 37 евра за мегават час. Поради недоволно домашно производство, ЕСМ купува струја и на светските берзи, која се движи околу 250 евра за мегават час, односно 6 до 7 пати поскапо од продажната.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Единствениот кандидат за лидер на владеачката СДСМ досега во јавност е само заменикот министер за финансии Димитар Ковачевски. Но досега тој во јавност не споделил ставови за клучните државни прашања, иако партискиот став е лидерот на СДСМ да биде и мандатар за влада. Повеќе од Фросина Димаска.
Во централното седиште на владеачката партија се чекаат официјалните кандидатури за председател на СДСМ, кој премиерот и партиски лидер во оставка Зоран Заев инсистира да биде и мандатар за состав на владата. Таа пак, ако остане на функција до регуларниот мандат, без предвремен избори би владела до летото 2024 година. На брз срок владата ќе треба да ги решава енергетската криза и пандемијата со COVID-19, а пред неа би било и отвореното прашање со Бугарија од кое зависи македонската европска интеграција. За сега единствениот кандидат кој изгледа со најава дека ќе се кандидира за председател на СДСМ е заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски. За дел од темите, тој се побик кога дека ќе формира експертски тим од дома и странство, некои пак воопшто не ги споменува. На пример, тој во јавноста до сега не се изјаснил како треба да се постави државата во однос на пандемијата или пак на пример вакцинацијата. Сепак Ковачевски без да дали најавува дека владата ќе се насочи кон справување со два предизвика: пандемијата и енергетската криза. Кој да е нов лидер? Мора да запозна јавноста со своите ставови за клучни прашања.
Од една перспектива владата има коалицијски договор, тоа сепак во таа програма сите финеси на деликатната политичка ситуација во која што сме не се разработени,
За сега само Ковачевски, поддржан од сегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев, јавно ја потврди кандидатурата за лидер на СДСМ, партија која досега има четворица лидери: Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска и Зоран Заев. Но ниту еден од нив не се дефинираше како технократ, епитет кој веќе во јавноста го добива Ковачевски. Тројца лидери имаше и ВМРО-ДПМНЕ, Љупчо Георгиевски, Никола Груевски и Христијан Мицковски. Двајца од нив, Груевски и Мицковски, пак беа перцепирани во јавноста како технократи. Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, до сегашните избори на Груевски, на Мицковски, па може би сега вели на Ковачевски, во прво време покажале дека не се бараат технократи, туку кадри лојални на лидерот.
Јас мислам дека профилот на технократ е само подкритие за изборот на лојален човек кој би можел, да ги наследи лидерите во невисоките функции во партијата или во државата.
Вели Незири.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Демократија и реализам е насловена самостојната изложба на реномираниот полски уметник Артур Жмиевски, еден од најзначајните европски уметници од неговата генерација, што од 1 декември годинава до 30 март 2022 година ќе се одржи во Музеј на современа уметност. Прилог на Лјупчо Јоновски.
Точно по две години од неговото учество на меѓународната групна поставка «Се што ни е заедничко», каде што се представи со своето видео дело на отворено, во Музеј на современа уметност Скопје повторно ни доаѓа полјакот Артур Жмиевски, еден од најзначајните европски уметници од неговата генерација. Овој пат со самостојната изложба во чии рамки ќе бидат представени две видеоинсталации кои се составени од селекцијата на филмови од неговите капитални дела, инсталациите Демократија и реализам. Овие два значени циклуси, иако се создавани независно еден од друг, како што информираат организаторите на оваа несекојдневна поставка, Музеј на современа уметност Скопје, уметникот и галеријата и фондацијата Фоксал од Варшава, во изложбениот простор на нашата градска културна установа ќе бидат ставени во специфична директна релација, така што силниот контраст помеѓу двата циклуси на дела на интересен начин да открие една чудна комплементарност и длабока поврзаност на нивната содржина. Оттаму во своето кураторско обраќање за ова представување на Жмиевски, кое ќе може да се проследи до крајот на март следната 2022 година, неслучајно Владимир Јанчевски пишува: «Спротиставувањето на овие колекции од подвижни слики кои се избрани како составен дел од инсталацијата во Музеј на современа уметност Скопје, како што најдиректно е сугерирано преку насловите, го отвараат пред нашиот поглед просторот помеѓу колективната ефорија и пасивното учество и одлучната акција и индивидуалното страдање помеѓу вревата на улиците и плоштадите и тивкиот приватен простор и изолацијата». Кураторот и со пояснување дека еден од главните фокуси во истражувањето на Жмиевски е врската помеѓу уметничките практики и реалноста, особено политичката реалност во која што се наоѓа некој одредено општество. Тој со дополна дека иако важи за еден од најрадикалните современи европски уметници, кој е познат по големиот број интервенции, Жмиевски во оваа поставка е представен со дела кои немаат експлицитен критички фокус кон современата реалност, на глобалниот подем на конзервативните наративи, доку тој преку камерата ни овозможува светот да ни биде предочен на најдиректен начин, без режија, без шминка, без коментар. Притоа Јанчевски констатира дека тие немаат намера да се допадат ниту да фасцинираат, туку да не соочат со реалноста. Роден 1966 година, Артур Жмиевски е визуелен уметник кој живее и работи во Варшава. Тој е автор со богата уметничка кариера која е фокусирана на создавањето инсталации составени од фотографија, филм и видео. Жмиевски има изложување на некои од најважните европски уметнички манифестации, како што се Венецијското биенале и Документа во Касел, а бил и куратор на Берлинското биенале во 2012 година. Неговите дела се привилегија на колекциите на некои од најзначајните уметнички институции во светот, како на пример Музејот на модерна уметност во Њујорк, Тейт Модерн во Лондон, потоа новата Пинакотека во Минхен и така со ред.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.